Goddag og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og jeg er din guide. Jeg er ham, der har ingen... Det er en mærkelig form for guide. Jeg er en guide uden nogen svar, kun fyldt med spørgsmål. Hvilket ikke er sådan en guide, man normalt gerne vil have. Derfor har jeg allieret mig med Thomas Jus Sørensen. Goddag, Thomas.
Goddag, Christian.
Professor i kemi ved Københavns Universitet, fordi vi er i gang med at forklare kemiens historie. Og i dagens afsnit, der skal vi i gang med måske en af de mest grundlæggende opdagelser i kemien.
Vi skal i gang med det vigtigste.
Det vigtigste.
I hele verden.
Yes. Hvordan man laver bly til guld.
Du bliver ved med at... Nej.
Nej, okay. Så er det periodiske system.
Ja, verdens byggeklodser.
Yes. Vi har jo været dem alle sammen igennem sammen.
Det har vi.
På nær, mangler vi noget?
Vi mangler ikke noget. Vi har været igennem hele det periodiske system. 118 grundstoffer.
Yes.
Hvoraf hvis... nogen af 30, det er dem der, du hader, ja, som er de falske grundstoffer, dem vi selv har lavet.
Dem nede i kælderen, ikke?
Jo, nej, ja, de er de gode.
Nej, det kan vi rigtig godt lide.
Dem det kan jeg i hvert fald godt lide.
Okay. Vi skal i gang, og vi har jo, og hvis du vil vide mere sådan specifikt om de enkle grundstoffer, så er det tilbage i, hvad så forklarer alts historie, og kig der, fordi der har vi simpelthen gennemgået den ene søjle efter den anden.
Ja, det er jo en eksamensfif til alle jer, der skal ud og op i 9. klasses kemi, eller hvor du nu er henne på skolen. Gå tilbage og læs. Nej, ikke læs.
Altså 9. klasse? Er det 9. klasse? Jeg tror, det er lidt mere end 9. klasse. Jeg tror, det er universitetsniveau.
Jamen, det kan man da sikkert også bruge det til.
Det er i hvert fald...
Der var der nogen, der skrev og sagde, at vi havde reddet deres en eller anden eksamen.
Jamen, det er det, vi kan. Men nu skal vi finde ud af, hvordan vi fandt ud af det periodiske system.
Ja. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium,
neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium... Hvor starter vi?
Jamen, vi starter med, at vi har opdaget massebevarelsen og energibevarelsen, og vi har alle de her redskaber. Vi kan lave strøm, og vi kan måle strøm, og vi kan veje, og vi kan måle temperatur. Og så begynder vi jo lige så stille at se, jamen, hvad er, nu har vi en sten, opløser vi en sten, og så prøver vi at sende strøm igennem den, og bum, så har vi natrium. Og så sender vi det strøm igennem en anden sten, og så har vi calcium, og så finder vi lige så stille ud af alle de her forskellige grundstoffer. Vi brænder dem af. Fordi vi har massebevarelse, så kan vi veje og sige, jamen natrium vejer 23, og calcium vejer nogen 30. Ja. Og på den måde begynder vi at have en hel masse forskellige grundstoffer, der binder sig til forskellige antal ilt. Men vi ved stadigvæk ikke, hvad det er. Vi ved ikke, hvordan legoklodsen ser ud.
Mm.
Men vi ved, at vi har de forskellige. Vi har navne på dem, kan lave dem som rene stoffer, og så skal vi finde ud af, hvordan de rent faktisk kan skrives op, og hvordan de hænger sammen.
Hvorfor er det sådan med jer forskere, og det har jeg også tænkt over med Troels Christian Petersen og nogle af de andre, der har været med gennem tiden, det virker som om, at den måde, I altid finder ud af ting på, det er at gøre det, børn gør, når de sidder om noget. Det er bare at slå det ned i jorden, så det går i stykker.
Ja, se, ja.
Det er det ypperste.
Jamen for eksempel natrium er jo et meget reaktivt metal.
Ja.
Det kan vi bare putte i vand, så det pluff, så siger det, ja, så... Go på YouTube. And there's one thing that I just have to try. Hvis vi nu har et andet metal, som ikke nødvendigvis er så reaktivt, så prøver vi da at koge det og se, om det går i stykker. Eller også, hvis det ikke går i stykker, så må vi finde noget svovlsyre at putte i, indtil det går i stykker. Og så rangerer vi metallerne efter, hvor hurtigt og nemt det går i stykker.
Så vi går i gang, vi begynder at brænde, koge, syrebade, basebade. Vi gør alt muligt.
Ja.
For at finde ud af, hvad ting er lavet af.
Yep.
For at brække det ned til de... Vi gør det modsatte af at bygge Lego. Vi samler ikke noget, vi skiller bare helt lortet ad.
Fuldstændig. Og så skal vi jo på en eller anden måde få en idé om noget, vi ikke kan se, hvad er det. The atom. A particle so infinitely small that it takes over 100 billion billion atoms to make up the head of a pin. Så det den første, vi ligesom anerkender fra at have fundet på, hvad et atom egentlig er. Atomnavnet har vi jo fra grækerne. Der er jo nogen, der har tænkt over, at vi har nogle ting, nogle legoklodser flere tusind år siden. Men Dalton i starten af 1800-tallet, han sagde, jamen, mon ikke det ligner billiardkugler?
Er det bare sådan et skud for hoften?
Ja.
Så var der andre, der sagde sådan, ja, jeg tror, det er mere ligesom firkanter? Og der var andre, der... Altså, var der bare... Og så var det bare tilfældigvis ham, der havde ret?
Der handlede jo ikke ret.
Men havde altså, ikke ret?
Nej, men måske det var noget matematisk argument, og at sfæren er det pæneste, eller det ved jeg ikke.
Okay.
Det er ikke så vigtigt, for vi har jo ikke nogen måde at efterprøve det på.
Nej.
Altså.
Så man begynder bare at arbejde ud fra, at de nok er rundt.
Jamen, så vi tænkte ikke mere over det, for vi havde jo ikke nogen måde at måle det på.
Nej.
Så der går der jo hele 100 år mere, før vi begynder at kunne... så er der en, der hedder Thomson, som opdager, at der er noget, der hedder en elektron, som er det strøm er lavet af, de her små elektronpartikler. Ja. The electrons, which are negative. Og så går der faktisk 30 år mere igen, så vi er 1910-20 stykker, før der er nogen, der opdager. Det er Rutherford, der opdager, at der er noget, der hedder en proton. Are attracted by the protons, which are positive, and vice versa. Det er sådan lidt forrarisk at sige, at det var Rutherford, der gjorde det her, når man sidder i Danmark. Fordi det var det samme, Niels Bohr gjorde. Og Niels Bohr beskrev det som et plant solsystem, og ja. Rutherford beskrev det som en tredimensionel model, som er meget sværere at tegne. Og derfor bruger vi Niels Bohrs atommodel i dag, fordi den kan vi tegne på papiret lynhurtigt. Ikke?
Det er sådan standardmodellen.
Ja. At den er fuldstændig forkert, er sådan noget helt andet. Og så er der James Chadwick, som opdager neutronen. But here in the nucleus are other particles with no electrical charge called neutrons. Very important characters too, as we shall see. Så er der jo hele det periodesystem. Systematikken i, hvordan det ser ud, blev opdaget.
Okay.
Og det gjorde det, fordi vi var i stand til at veje tingene efter vi havde brændt. Tælle, hvor mange iltatomer, der havde sat sig på hver atom. Mm-hmm. Og så i en drøm så Mendeleev det periodiske system. This then is a single atom. To scientists, the atoms of the individual atom families or elements are identified by number. That is the number of protons or positive charges in their nucleus.
Er det periodesystem, er det gældende for hele universet?
Ja.
Altså det, vi kan ikke forestille os, der er en anden kemi derude et sted.
Nej.
Og hvorfor ikke det? Altså, hvorfor kan der ikke være en anden kemi derude? Kan de have et andet system?
Jamen, det, nu, lad os tage historien igennem igen. Fordi nu havde vi alle de her grundstoffer.
Du sad og tænkte, nu har vi lige taget fucking... Vi har lige lavet 4 afsnit om det, din idiot. Du kan ikke...
Nej, ja, okay. Du har ikke fået forklaret, hvorfor det ikke kan være sådan.
Nej, okay,
endnu.
Så forklar.
Hvorfor vi ved, det ikke kan være sådan.
Ja.
Men det er jo... Det vi kommer... Nu kan vi lave... Vi kunne lave strøm. Vi kunne veje. Vi kunne brænde.
Ja.
Nu har vi det periodiske system, og vi har måske 80-70 grundstoffer i det periodiske system. Og så begynder vi at kunne lave lys og måle lys.
Mm.
Det vil sige, at vi har L-pæren. Vi kan nu opdage, at hvis vi tager en metaltråd, sender strøm igennem den, så får vi lys ud. Mm. Det er ligesom det lys, jeg får lige i bæret lige nu. Ikke?
Ja.
Og hvis vi bruger forskellige farvede glas, eller bruger en prisme, så kan vi opdele lyset i lysets forskellige farver.
Ja, det er det, Newton gør, ikke?
Jo, men han var nødt til, det var ikke, at vi kunne bruge solen. Ja. Nu har vi en kunstig lampe, og vi kan jo begynde at sætte lys op igennem prismen, ikke? Og vi kan begynde at have linser, der er gode nok til, at vi kan tage også sollyset og trække igennem. Fokusere ned på en prisme og få spredt sollyset op på en væg, for eksempel. Og så får vi hele regnbuens spektrum med undtagelse af nogle bestemte linjer. Og hvis vi tager noget hvidt lys og sender igennem et rør, hvor der er brintgas i, så får vi de samme linjer,
okay,
der mangler. Og det er, fordi brintgassen absorberer nogle bestemte energier i det spektrum, solens spektrum.
Ja.
Og solen er sjovt nok lavet af brint, så derfor så er det de samme linjer, der er i solens spektrum. Og så kan vi tage noget af det her grene grundstof, vi har lavet natrium for eksempel, putte det ind i et glasrør, varme det op, sætte lys igennem og se, det er nogle andre linjer, der mangler. Så vi kan simpelthen se, at grundstoffernes har en energisignatur. Der er et eller andet inde i grundstofferne, der gør, at vi har nogle bestemte linjer af lys. De kan både blive absorberet, og vi kan også sende strøm igennem den her gas, og få dem til at sende nogle bestemte linjer af lys ud. Så vi har et fingeraftryk i vægt og i lys fra alle grundstofferne.
Så det vil sige, når jeg sidder med Tina Ibsen, og vi snakker om, at vi kigger ud på en planet, der ligger langt væk.
Ja.
Og de ligesom siger, at vi kan se, at den her planet, den indeholder, har rigtig meget CO2, og den har rigtig meget det her. Så er det faktisk på lyset, man får tilbage, man kan se.
Ja. Så det er simpelthen, de bruger højst sandsynligvis den sol, den kører ind forbi, som lyskilde. Så ved de, hvad er spektret af den sol, stjerne. Og så kan de se, hvad for nogle linjer, der mangler, når planeten er kørt ind forbi.
Og det vil sige, og så kan vi på den måde se, hvad den planet indeholder.
Ja, hvad atmosfæren af planeten
Jamen, det er jeg synes stadig, det er imponerende. For det har de ikke vidst på det her tidspunkt. De har ikke vidst, at det kunne man bruge det til en dag.
Is life made up of particles or waves? Quantum mechanics says it's both. How can it be both?
It can't.
But it is. It's paradoxical. And yet, it works.
Og det, der så sker efterfølgende, er, at kvantemekanikken kommer ind med noget helt nyt matematik. Og reelt set gør, at vi kan regne og beskrive alt kemi nu ved hjælp af det her.
Og kommer også ind og siger, hey, den der atom, som I troede var det mindste, den udelige enhed, den kan vi faktisk også dele i endnu flere.
Ja, der kommer så også noget højenergifysik og ja. Kigger på de der ting.
Okay.
Men kvantemekanikken er reelt set den her beskrivelse af, hvordan er det, når man har en positiv kerne, proton, og en negativ elektron, der fisser rundt omkring. Hvordan er det egentlig, at vi skal beskrive det?
Ja, fordi det, de kommer frem til, er, at hele den der idé, vi har om, at de kører i en bane, det er faktisk, og jeg har snakket om det her i andre afsnit, ja. Men det er sandsynligheder, hvor den er.
Ja.
Og så den er alle steder på en gang. Men, eller det er den ikke. Jo, den er alle steder på en gang, indtil du kigger, og så kollapser sandsynligheden, og ja. Så er den et sted. Er det ikke sådan noget?
Jo. Og det, der er så vildt med kvantemekanikken, er, at vi jo igennem fra Dalton og frem, begynder at beskrive forskellige slags kemiske bindinger. Vi laver ionbindinger i salte som natriumklorid og køkkensalt. Og molekyler som sukker, der laver vi kemiske kovalente bindinger. Og lige pludselig på baggrund af kvantemekanikken, er vi i stand til at beskrive de her bindinger. Vi kan simpelthen lave en matematisk model, der forudsiger, at natriumklorid bliver holdt sammen af elektriske ladninger alene, og sukkermolekylet bliver holdt sammen af det, der hedder kovalente bindinger, hvor to atomer deler en elektronpar.
Okay, okay.
Og det kan kvantemekanikken beskrive. Okay. Så alle de her eksperimentelle fakta, vi ja. Har lavet over 100 år siden Dalton og frem, der kommer lige pludselig en model, der kan beskrive det. At det så godt nok lige tager 50 år mere, før vi har computerne til rent faktisk at beregne, hvordan et sukkermolekyl ser ud. Det er sådan en anden side af historien, men nu har vi altså det værktøj, der gør, at vi bare kan forudsige med en stor nok computer, hvordan molekyler ser ud.
Og vi har stadigvæk ikke set dem på det her tidspunkt?
Nej. Vi ser dem, det er måske 20 år siden, 30 år siden, vi begynder at kunne lave mikroskoper, der rent faktisk kan visualisere, kan tage et billede af et atom. Eller at man,
og det er de største atomer, de kan tage et billede af? Det er vel ikke alle atomer? Er det?
Faktisk helt ned til brint.
Okay.
Så vi kan lave billeder af enkelte molekyler nu, af et sukkermolekyl, som okay. består af karbon og brint og ilt.
Så vi visuelt kan se, hvordan det ser ud?
Ja.
The atom. A particle so infinitely small.
Inden da kom der det, der hedder røntgenspredningen, som gør, at hvis vi har en krystal, så kan vi bestemme, hvor atomerne sidder i forhold til hinanden.
Okay.
Vi kan ikke se det, men vi kan måle det. Så vi har altså en model for, hvordan de her Lego-klodser verden er bygget af. Så den kan vi beskrive rent matematisk og forudsige, hvordan de vil sætte sig sammen.
Men det er ret interessant, fordi det er jo igen det der med, at kvantefysikken er grunden til, at den er blevet så stærk en teori, er, at den kom simpelthen med nogle forudsigelser, som vi så efterfølgende kunne afprøve, og så havde den ret.
Ja, ja, kvantefysikken, hvorimod kvantekemien i virkeligheden viser, at kan eftervise, eller hvad skal man sige, når det er den anden vej rundt. Vi har en hel masse molekylære strukturer, vi har en hel masse tegninger på papir, som lige pludselig kan beskrives ved hjælp af noget matematik.
Okay.
Så alt det, som vi har brugt de der 4.000 år på at finde ud af, jamen, verden er bygget af de her ting, består af de her molekyler, og de sidder sammen på den her måde, det har vi lige pludselig en matematisk model.
It was around 440 BCE that Democritus first proposed that everything in the world was made up of tiny particles surrounded by empty space. He called these particles atomos, Greek for indivisible.
Men det er sgu ret vildt, at der har siddet nogle grækere for 3.000 år siden og sagt, hey, jeg tror, det hele består af nogle udelige dele.
Ja.
Det er... Fordi jeg nogle gange så tænker jeg over det, og det ved jeg ikke, om du nu... Det gør du sikkert også, men jeg kan ligge på en strand. Jeg gjorde det faktisk på min ferie, så lå jeg kigget på min hånd. Og lå bare sådan og kiggede på mine fingre. Og den der idé om, at den består af noget meget, meget småt.
Ja.
Og meget af det er ikke noget. Altså det synes jeg alligevel er vildt, at der er nogle gamle grækere, der har ligget og tænkt, tror ikke, det er sådan her, det hænger sammen. Men så omvendt kan jeg ikke lade være med at tænke, de havde jo sikkert også en masse teorier, der ikke holdt.
His ideas were opposed by the more popular philosophers of his day. Aristotle, for instance, disagreed completely, stating instead that matter was made of four elements, earth, wind, water, and fire. And most later scientists followed suit.
Men den matematik, vi bruger til at beskrive kvantemekanikken med, den havde Euklid jo allerede lavet.
Jamen, ja.
Altså, det er helt vanvittigt. Så vi står hele tiden på skuldrene af nogle andre. Og det, vi er blevet bedre til gennem de sidste 200 år, også ligesom vi snakkede om i sidste afsnit, hvor meget der er sket de sidste 40 år, det er jo, vi bliver bedre og bedre til at måle og veje og lave instrumenter, der gør, at vi er i stand til at kigge tættere og tættere på, hvordan verden hænger sammen.
Men er vores kemi, som den er, på grund af de fire naturlove, er de med til, altså med tyndekraft og stærkkraft og svagkraft og elektromagnetisme, er det, hvis de var en lille smule anderledes, ville vores kemi også være anderledes?
Det er i stor udstrækning, altså kemien er næsten ren og skær elektromagnetisme, ikke?
Okay.
Det er jo altså kolomkræfter og elektriske felter, der holder tingene sammen, ikke?
Men hvis vi nu ved jeg godt, du siger, okay, i vores univers er kemien og det periodiske system, det kommer til at holde hele vejen.
Fordi
ud.
Vi kan måle de der linjespektre så langt væk, vi kan se i universet.
Men kunne man forestille sig, at der var, hvis nu der var et parallelt univers, kunne det have en anden kemi?
Jamen, spørgsmålet er, det er vi nok i virkeligheden et spørgsmål til fysikeren, ikke? Fordi vi har jo stof og antistof. Ja. Så hvis vi har et univers, der er lavet af antistof, så siger vores modeller jo, at de opfører sig helt ligesådan. Altså antibrint og antimolekyler skulle opføre sig helt ligesom vores molekyler. Det er bare, når de rammer sammen, så siger det puff, ikke?
Okay.
Så ja, det burde være, altså det er jo de samme kræfter, der er i spil. Altså, kvantemekanikken er jo bare en forlængelse af det, du kalder kvantefysikken. Det er jo bare elektromagnetisme, beskrevet for de byggeklodser, vores verden er lavet af.
Men det er fordi, tit så synes jeg, man snakker, så snakker vi om, at vi har ligesom atomet, og det er ligesom grundstoffet, og rundt om grundstoffet, der er de her elektroner og sådan noget. Men på en eller anden måde, der sætter vi jo ligesom, hvad kan man sige, atomet som den vigtige del.
Ja.
Kunne man have fundet ud af det her ved at komme den anden vej fra og sige, have opdaget elektronerne først, og sige så godt, for Gud, har du lagt mærke til, at når der er x antal elektroner, så er der tit det her atom inde i midten?
Nå, men atomet er jo både elektronerne og atomkernen, ikke?
Ja.
Men det sjove er jo, at det kan godt være, at nu har vi styr...
Jeg var dum, kan jeg mærke. Ja, det var, jeg ved godt, hvad du mente, men jeg sagde det. Ja. Det jeg bare mente, det er, og vi anskuer jo, det fordi det, der er derinde, det er protoner og neutroner.
Ja, det er kernen.
Ja, og dem fandt vi... Nej, dem fandt vi jo ikke før.
Nej, vi fandt elektronen først.
Ja, vi fandt faktisk elektronen først.
Så vi er gået ud fra en.
Ja, okay.
To scientists, the atoms of the individual atom families, or elements, are identified by number. That is, the number of protons, or positive charges, in their nucleus. And they vary all the way from hydrogen, which has just one proton, on to the heaviest of all natural elements, uranium, with 92 protons.
Men det vilde er jo, nu kan vi beskrive det periodiske system, og vi har en matematisk beskrivelse af alle grundstoffer, når en atom ser ud. Hvorfor nogle atomer gerne vil have en ekstra elektron, hvorfor de gerne vil lide nedelgasser alle sammen. Ikke?
Mm.
Det har vi styr på. Men det betyder jo ikke, at vi har styr på kemi. Fordi nu er vi ligesom gået udefra ind, og fundet ud af, at nu har vi et grundstof, nu har vi et atom. Men hvad så, hvis vi tager et atom, brint for eksempel, og opløser det i vand? Jamen, brint kan ikke lide at være brint, det er meget reaktivt, det er jo det, vi kalder knaldgas. Så når vi har vand, for eksempel, så er brint blevet til en proton. Det er afgivet sin elektron. Og hvis vi har for mange protoner, så har vi noget, der er surt. Så har vi jo lav pH. Så der er også nogen, der har opdaget, at jamen, hvis vi har mange protoner, så har vi lav pH. Hvis vi har få protoner, så har vi høj pH. Så har vi baser, syre og baser. Og hele den beskrivelse kommer jo samtidig med kvantemekanikken.
Okay.
Og det er faktisk her i København på Carlsberg-laboratoriet, hvor der går ind med det smukke efternavn Sørensen.
Mm-hmm. Okay.
Og opdager surhedsskalaen.
Ja, på grund af, at han brygger øl, går ud fra.
Ja, det tænker jeg.
Ja.
Og hvis det bliver for surt, så bliver dør ølgæren og sådan noget, ikke?
Og bliver den for basis, så bliver det en IPA. Nej, jeg kan ikke huske, jeg ved ikke, hvad
det er. Jeg ved heller ikke, hvordan det fungerer, det. Nej, der. Men altså, så er der en hel masse andre aspekter af kemien, hvor vi ikke er nået nær så langt, fordi vi ikke har lige så gode redskaber.
Okay.
til at bestemme, hvad altså sukkerindholdet i blodet har jo er noget, vi har arbejdet ret kraftigt på at kunne bestemme, fordi der er mange af os, der har diabetes, ikke?
Jo.
Så der er nogle få ting, vi er rigtig, rigtig gode til at måle på i sådan komplekse systemer som os. Men der er masser af kemi, vi ikke forstår, især når det er i opløsning, altså i vores blod for eksempel.
Okay.
Men derimod er der utrolig meget kemi, vi har ret godt styr på, for eksempel de mikrofoner, vi sidder og snakker ind i.
Jo.
Here in this periodic table, the elements are listed. In this table, there is much information.
Noget, jeg sådan har lagt mærke til, når vi har snakket det periodiske system, det er som om, der er en matematik inde bagved det hele.
Ja.
Altså nogle mønstre, alting følger. Og jeg kan ikke finde ud af, om er det bare, er det os menneskers evne til at se mønstre, at vi ser dem, at vi ser det som mønstre, at eller er det der i virkeligheden er det noget, vi har opdaget?
Jeg tænker, det, altså det periodiske system er et stort matematisk puslespil,
ja,
som er sådan, som det er.
Men det giver bare mening.
Ja. Så grunden til, at de kunne opdage det her mønster, eller opdage det periodiske system, det var jo, at hver eneste grundstof kan brænde og reagere med en halv ilt, et ilt, halvandet ilt, to ilt, tre ilt, osv. Og det kommer sig jo af, at der er et bestemt antal reaktive elektroner i hver grundstof. Og det periodiske system beskriver i virkeligheden hele vejen ned igennem, hvor mange reaktive elektroner er der, fra 1 til 18. Og den systematik var jo det, man kunne veje sig frem til ved at brænde grundstofferne af. Så der er et klart mønster, som hedder 1, 2, 1, 2, og så 1, 2, 3, hvad hedder det?
Ja, der mangler ikke nogen, vel? Der er ikke sådan et sted, hvor der lige er et hul.
Nej, og det er jo netop det, der er så smukt med kvantemekanikken. Det er jo, at det mønster, det, den viser, eller den matematiske model kan, den giver det mønster, som det periodiske system har. Så vi har et simpelt stykke matematik, der siger, at vi har en proton i kernen, vi har en elektron rundt omkring. Løser vi det med de fysiske ligninger, der beskriver elektromagnetismen, så får vi det periodiske system.
Men er det... Jamen det er fordi, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke sådan, at jeg er med på det, at vi kan se det, og det er der, og med de sanser, vi har, så giver det mening.
Og de værktøjer, vi har bygget på baggrund af de sanser, vi
ja,
har,
ja,
ikke?
Ja, og vi kan jo... Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at det er sådan, mere filosofisk, at altså, kunne man forestille sig en anden form for intelligent liv, der så verden igennem nogle andre sanser, vil opdage det periodiske system på en anden måde. Altså se nogle, altså dele det op i nogle andre søjler, hvor det gav mening for dem, fordi I don't know, deres talsystem var anderledes, eller de så ting på en anden måde, så det de måske gik op i var ikke så meget antallet af ting, men det var mere en måden tingene bevægede sig på, eller altså. Kan du følge mig?
Det kan jeg godt, men jeg har bare svært ved at se en systematik, som ikke giver det samme periodiske system. Det er derfor, jeg er så begejstret.
Men det kan jo godt være, at de vil opdage det samme periodiske system. De vil bare opdage det på en anden måde.
Altså den stabilisering, der er i elektronerne, det vil sige de farver, det er det lys, der kommer ud fra de enkelte grundstoffer, det er den samme orden,
ja,
som vi... Altså, vi tæller jo også bare antallet af protoner i kernen fra 1 til 118, ikke?
Jo, men det er bare fordi, når det periodiske system fungerer så godt, og vi kan se det, det er bare, det føles bare, jeg er jo ikke religiøs eller troende på noget, men det føles bare så, det er som om vi har åbnet æsken, ja, til spillet, og vi kan se klodserne ligge dernede. Og det føles sådan, at man har sådan, men hvem, hvad, hvorfor de klodser her? Altså, det er sådan, det er bare, der er bare sådan noget. Det er bare så godt tænkt på en eller anden måde.
Ja. Det er jo netop derfor, vi har den her konsensus om, at verden er bygget op på den her måde, at kvantemekanikken fungerer, ikke? Den fungerer til at beskrive noget, der er så det bliver så intuitivt rigtigt, at
ja,
man får religiøse tanker, ikke? Fordi vi har en matematisk model, noget fysik, der beskriver ikke alene præcis alt, hvad vi har observeret nogensinde om de enkelte grundstoffer, og den rækkefølge, det går i, at den antal elektroner, de har, og den orden, vi har, altså hvor mange ilt, de binder sig til, når man brænder dem, og hvor meget de vejer, det hele passer. Ja. Samtidig med, at den model også skal bruges til at beskrive materialer og forudsige, hvordan, hvad for nogle farvestoffer vi skal bruge i telefonskærmen, men til det, den virker bedre. Ikke?
Jeg kommer til at tænke på, hvad er det, Fibonacci's?
Fibonacci?
Ja, som er sådan en regnemodel, hvordan ting bevæger sig. Og den er også bare så perfekt.
Ja.
Og det, jeg synes det fascinerer mig, det her med, når vi opdager ting i naturen, når vi virkelig opdager noget, så er det bare så smukt.
Ja.
Altså så systematisk og enkelt. Og kan det næsten være en tommelfingerregel for den måde, man... Hvis du finder noget, laver noget videnskabeligt, der sådan ser usystematisk ud og grimt, at det så nok ikke er rigtigt. Altså, giver det mening?
Altså, jeg kan jo godt lide det, der hedder Occam's ravekniv, eller Occam's razor.
Ja.
Simpleste forklaring er altid det rigtigste.
Ja.
Nu er jeg sikkert undskyld til alle filosoferne derude, hvor han sikkert sagde noget andet, ikke? Men altså, det er jo netop det, der ser det godt ud, ser det rigtigt ud, så er det som regel også den bedste forklaring.
Ja.
Jo mere kompleks en forklaring er, jo nemmere er den også at skyde ned, ikke?
Jo. Altså, hvis det lugter af prut, og det smager af prut.
Ja. Og vi skal også huske på,
at... Så lad være med smag på det, faktisk. Faktisk er det nok bare, hvis noget lugter af prut, så bare lad være med smag på det. Det var alt for dette afsnit af Hvad så forklarer alt. Slut prut med mig havde jeg endnu en gang Thomas Jus Sørensen, professor i kemi ved Københavns Universitet. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau.